ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีโอกาสดูสารคดีเรื่องหนึ่งพอดีกำลังคิดเรื่องนี้อยู่ก็เลยเห็นว่าเป็นภาพที่ประทับใจมากเป็นเรื่องของฝูงกูปรีฝูงหนึ่งมีอยู่ประมาณน่าจะสัก 4-50 ตัวนะครับซึ่งแน่นอนว่าในฝูงแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีตัวเล็กๆอยู่ด้วยแล้วก็มีหมาป่า2ตัวหมาป่าก็มีลูกด้วยหมาป่าก็ต้องการที่จะหาอาหารเพื่อตัวมันเองแล้วก็เพื่อลูกของมันหมาป่าก็มีวิธีที่ฉลาดนะครับก็2ตัวเนี่ยพยายามที่ทำให้ฝูงกูปรีนั้นแตกพอมันแตกมันก็จะไล่ตัวเล็กๆออกไปตัวหนึ่งนะครับมันก็ทำได้ด้วยมีกูปรีตัวเล็กตัวหนึ่งที่แตกไปจากฝูงไอ้เจ้าหมาป่า2ตัวนี้ก็ช่วยขย่ำจังหวะที่หมาป่ากำลังขย่ำไอ้เจ้าลูกกูปรีตัวนี้สิ่งที่เหลือเชื่อคือกูปรีทั้งฝูงที่กำลังแตกไปนะฮะกำลังแตกไปเนี่ยมันรวมกลุ่มกันปุ๊บแล้วมันผมดูแล้วงงเลยเอ๊ะทำไมมันหันกลับมาดูมันหันกลับมาดูไอ้เจ้าตัวเล็กที่ถูกกระย่ำอยู่เนี่ยแล้วมันก็เหมือนกับมันตกลงกันได้ทันทีแล้วว่ามันรีบวิ่งกลับมาทุกตัวเลยนะครับวิ่งกลับมาแล้วก็มาช่วยกันไล่หมาป่าสองตัวเพราะว่ากูปรีก็เป็นลักษณะมันก็ควายที่มีเขาด้วย พี่น้องคิดดูซิว่าหมาป่าสองตัวก็เจอฝูงกูปรีทั้งฝูงเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมมันก็ต้องหนีแต่ว่ามันก็เหมือนก็จะไม่ละความพยายามมันก็พยายามที่จะหาทางเอาใหม่แต่กูปรีฝูงนี้มันก็ฉลาดพอในการที่จะพอมันแย่งเจ้าลูกออกมาได้เนี่ยมันก็ทุกตัวนะครับช่วยกันล้อมเอาไว้ล้อมเจ้าตัวเล็กเอาไว้แล้วก็เดินไปด้วยกันเป็นสิ่งที่ดูแล้วเหลือเชื่อมากที่สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแม้กระทั่งกับฝูงสัตว์นะครับพี่น้องครับผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าอยากจะให้สื่อให้เห็นว่าสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาพระเจ้าสร้างและก็ต้องการให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่ร่วมกันด้วยการดูแลด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่เมื่อเราดูแล้วเราพอดีกำลังคิดเรื่องนี้อยู่นะครับก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นช่างเป็นภาพที่ดูแล้วเป็นความอบอุ่นนะครับในการที่ถ้าสิ่งต่างๆที่มีชีวิตนะครับได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องครับผมมีคำถามนิดนึงว่าระหว่างชายกับหญิงนะครับตั้งแต่มนุษย์คนแรกของโลกตั้งแต่คนแรกนะครับอาดัมกับอีวาที่เขาพระเจ้าสร้างขึ้นมาเป็นคู่แรกเนี่ยจนถึงปัจจุบันถามว่าบุคลิกหรือว่าความรู้สึกนึกคิดของชายกับหญิงตั้งแต่คู่แรกเลยนะฮะจนถึงปัจจุบันเนี่ยความรู้สึกนึกคิดของผู้ชายความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงมีอะไรต่างกันบ้างไหมครับชี้ให้เห็นนะครับ ในพระคัมภีร์ปฐมกาลบทที่3ข้อ12บอกว่าชายนั้นทูลว่าหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้นส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานพระเจ้ากำลังถามอาดัมว่าเจ้าทำอะไรไปที่ไปกินผลไม้นั้นแทนที่อาดัมจะยอมรับว่าเขากินผลไม้นั้นเพราะอยากกินตามภรรยาแต่เขากลับเป็นไงฮะไม่ยอมรับความผิดผู้ชายเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าผู้ชายคนแรกนะครับเริ่มต้นมีปัญหาปั๊บไม่ยอมรับความผิดโยนความผิดให้กับคนอื่นก่อนนี่คือผู้ชายนะแล้วผู้หญิงล่ะฮะในประสบการณ์เหมือนกันบทที่3ข้อที่6บอกว่าเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินแล้วก็น่าดูด้วยทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีกินด้วยเขาก็กินผู้หญิงเป็นยังไงฮะ ผู้หญิงถูกหลอกง่ายใช่ไหมครับจริงไหมฮะแต่นั่นคือภาพของมนุษย์คู่แรกแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่ ในปัจจุบันภาพลักษณะอย่างนี้เนี่ยเรายังเห็นอยู่เยอะแต่ในสังคมคริสเตียนเราเป็นอย่างนั้นไหมครับพี่น้องคิดว่าคริสเตียนเราเป็นอย่างนั้นไหมว่าเราจะเหมือนกับอาดัมกับเอวาไหมฮะว่าผู้ชายนั้นไม่เคยยอมรับความผิดโยนความผิดให้คนอื่นก่อนแล้วเมื่อจนด้วยหลักฐานเคยยอมรับนะครับแต่กับผู้หญิงนั้นเราก็เจอว่าผู้หญิงได้ถูกหลอกลวงง่ายกว่าผู้ชายแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในพระสุคิดนะครับเมื่อเราอยู่ในพระสุคิดพระคัมภีร์บอกว่าใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่17บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่เนี่ยกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเราเป็นคนใหม่ไหมครับเราไม่เหมือนกับอาดัมกับอีวาแบบนั้นไหมเพราะว่าเราได้รับการสร้างใหม่จากพระเยซูคริสต์แล้วสิ่งที่เราสังเกตจากพระคัมภีร์นะครับมนุษย์ผู้คนยุคหลังๆนะฮะหรือว่าสังคมคริสเตียนเราเนี่ยพระเยซูสอนให้เรากล้ารับความผิดผิดก็ยอมรับผิดคำพูดที่มากเหนือมากไปกว่านี้ก็คือมันมาจากมารเพราะฉะนั้นพี่น้องครับหวังว่าทั้งชายและหญิงที่นี่กับคริสเตียนทั้งหมดในโลกนี้คงจะไม่เป็นบุคคลที่มีบุคลิกเหมือนกับที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะครับในเรื่องราวที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับพี่น้องครับอยากจะกล่าวถึงเรื่องครอบครัวนะครับในพระธรรมฮีบรูในพระธรรมฮีบรูนะครับบทที่3ข้อที่5ข้อที่6ในชุมนุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าโมเสสนั้นซื่อสัตย์ในฐานะผู้รับใช้เพื่อเป็นพยานในเรื่องต่างๆซึ่งพระเจ้าจะตรัสในภายหลังแต่พระคิดนั้นทรงซื่อสัตย์ในฐานะพระบุตรที่ทรงอำนาจเหนือชุมนุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าและเราทั้งหลายเป็นครอบครัวนั่นแหละหากเราจะยึดความกล้าหาญและความภูมิใจในความหวังนั้นไว้นะให้เราอธิษฐานด้วยกันนะ พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงฤทธานุภาพขอพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนที่รับการไถ่จากองค์พระสุคิตเจ้าทำให้เราทั้งหลายนั้นมีความหวังมีชีวิตที่ได้รับอิสรภาพมีชีวิตที่เราตั้งใจว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะได้ไปอยู่แผ่นดินสวรรค์กับพระเจ้าพระองค์เจ้าขอพระคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสในเช้าวันนี้ที่พระเจ้าทรงใช้ให้ข้าพระองค์มีโอกาสกล่าวพระชนะของพระองค์ในเรื่องครอบครัวพระองค์เจ้าขอพระเจ้าเจิมข้าพระองค์ในการที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องเปิดปากข้าพระองค์รับใช้ในสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้ข้าพระองค์ได้พูดขอพระเจ้าผูกมัดอำนาจของมารซาตานทุกสิ่งทุกอย่างที่จะแย่งชิงพระชนะของพระองค์นี้ไปหรือว่าในสิ่งที่จะกล่าวผิดขอพระเจ้าผูกมัดสิ่งต่างๆนั้นด้วยที่มันจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนแต่ขอพระเจ้าจะเจิมและทรงนำฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าที่สถิตอยู่กับข้าพระองค์และสถิตอยู่กับทุกๆคนในที่ประชุมนี้เพื่อจะเรียนรู้ด้วยความเข้าใจร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวโดยเฉพาะยิ่งในการที่จะเป็นครอบครัวที่ติดสนิทกับพระเจ้าและเราจะเป็นครอบครัวที่ติดสนิทกับพระองค์ในโอกาสในการที่เราจะไปอยู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ด้วยโดยพระคุณของพระองค์เราขอสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ทูลขอการทรงนำกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องครับครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็มีความสุขจะต้องเป็นครอบครัวที่มีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าใช่ไหมครับต้องมีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันรวมถึงก็จะต้องซื่อสัตย์กับคนอื่นๆด้วยจริงๆแล้วถ้าซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าซื่อสัตย์ต่อกันและกันซื่อสัตย์ต่อสังคมนะครับครอบครัวนั้นหรือชีวิตของคนคนนั้นจะมีความสุขพี่น้องคิดอย่างนั้นไหมครับถ้าพูดอย่างนี้ถามว่าถ้าอย่างนั้นการเป็นครอบครัวที่จะมีความอบอุ่นนั้นยากหรือง่ายจะยากหรือง่ายหรือมีความสุขหรือไม่นั้นก็อยู่ที่บุคคลต่างๆในครอบครัวนั้นใช่ไหมครับว่าจะมีความคิดมีแนวความเชื่ออย่างไรนะครับพอดีได้อ่านในหนังสือคู่สร้างคู่สมเร็วๆนี้แหละดำรงพุทธานได้กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวซึ่งเขาก็นำมาจากคนต่างชาติคนหนึ่งที่พูดถึงครอบครัวไว้นะครับเป็นสิ่งที่ดูแล้วน่าสนใจว่า การที่จะมีครอบครัวที่มีความอบอุ่นมีความสุขได้นั้นถ้าเปรียบเทียบจากคำภาษาอังกฤษนะครับจากคำภาษาอังกฤษใช้คำว่า craft นะครับ craft ตัวนี้คืออะไรฮะก็คืองานฝีมือนะครับงานฝีมือที่จำเป็นต้องอาศัยศิลปะต้องอาศัยความอดทนในการทำใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีความตั้งใจในการที่ทำให้งานฝีมือนั้นประสบความสำเร็จและก็ได้ผลเป็นสิ่งที่น่าพอใจซึ่งจากคำว่าคราฟภาษาอังกฤษ5ตัวนี้ถ้ามาแยกคำนะครับตัวแรก C ก็คือแคร์นั่นก็คือการที่ทั้งสองคนหรือว่าในครอบครัวทุกๆคนต้องเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมีความห่วงใยกันไม่ใช่เรื่องของเธอเรื่องของฉันต่างคนต่างเก็บเอาไว้หรือต่างคนต่างไม่ยอมบอกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันเรื่องที่ต้องช่วยเหลือกันนะครับ R คือ respectก็คือการเคารพซึ่งกันและกันซึ่งการเคารพไม่ใช่ว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องอิงแบบไทยเดิมนะฮะที่บอกว่าก่อนนอนฝ่ายภรรยาต้องไปกราบสามีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะแต่ว่าเป็นการพูดถึงว่าการเคารพซึ่งกันและกันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งนะครับการที่เราจะให้เกียรติกับตัวของเขารวมไปถึงญาติของแต่ละฝ่ายนะครับไม่ใช่ว่าเวลาที่อารมณ์ดีเรามีความเข้าใจกันเราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันเราเชื่อกันแต่โอ้โหญาติคนนู้นไม่เอาญาติคนนี้เราไม่เอาเพราะว่าการที่เราจะมีความอบอุ่นที่ดีได้เนี่ยเราต้องให้เกียรติตอนนั้นไปจนถึงครอบจนถึงญาติของแต่ละฝ่ายด้วยนะครับตัว A นะครับ A คือ acceptance ก็คือการยอมรับซึ่งกันและกันในทุกๆด้านนะครับในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกภาพเราเลือกเข้ามาแล้วเราจะมาบอกทีหลังไม่ได้ว่าเฮ้ยบุคลิกเราไม่ตรงกันเราไม่ชอบกันไม่ใช่นะครับแต่งงานอยู่ก็ไม่ตั้งนานแล้วโอ้โหคุณทำอาหารไม่อร่อยเลยไม่ได้นะฮะอ้างทีหลังไม่ได้เพราะว่าเรารู้ก่อนแล้วใช่ไหมครับตอนที่จีบกันเรารู้ก่อนแล้วใช่ไหมว่าเขาทำอาหารเป็นหรือเปล่าเขาทำอร่อยหรือเปล่าเพราะนั้นต้องยอมรับไปจนถึงเรื่องของอาหารด้วยนะฮะว่าคนคนนี้ทำอาหารอร่อยหรือเปล่าหรืออาจจะหมายถึงเพิ่มอีกนิดนึงคือตรงนี้เนี่ยนอกจากการยอมรับกันแล้วนะครับก็คือการที่ต้องปรับตัวเข้าหากันพี่น้องว่าการเป็นครอบครัวเนี่ยเราปรับตัวแค่เฉพาะวันแต่งงานหรือเปล่าฮะไม่ใช่ต้องปรับตัวเสมอไปนะครับบางวันอาจจะฝ่ายสามีขุ่นมัวบางวันฝ่ายภรรยาอาจจะเหนื่อยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยต้องมีการปรับตัวเข้าหากันตลอดเพื่อให้ครอบครัวนั้นมีความอบอุ่น ตัว F ก็คือ forgiveness หรือว่าการรู้จักที่จะให้อภัยถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยคุณมีปัญหาฉันไม่ช่วยคุณแต่ในเวลาที่ฉันในเวลาที่ฉันมีปัญหาทำไมคุณไม่ช่วยฉันคือทั้งสองฝ่ายต้องรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรายอมกันได้ครอบครัวก็จะสามารถที่จะอยู่ต่อได้นะครับตัวสุดท้ายคือ trust ก็คือความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะครับการไว้วางใจซึ่งกันและกันถ้าเราไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเราจะเชื่อใครล่ะฮะบุคคลในครอบครัวของเราซึ่งมันก็อยู่ที่ตัวของแต่ละคนแต่ละฝ่ายเองใช่ไหมครับว่าแล้วเราทำตัวให้บุคคลในครอบครัวของเรานั้นวางใจเราได้แค่ไหนหวังว่าเราคงไม่เป็นถ้าเป็นแบบผู้ชายหลายๆคนก็อาจเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นรักเผื่อเลือกหรือว่ามีกิ๊กอยู่เยอะแยะซึ่งทำให้ฝ่ายที่เป็นภรรยานั้นไม่สามารถที่จะวางใจได้พูดถ้าปากพูดอย่างนี้หมายถึงว่าความหมายสื่อไปอีกอย่างนึงอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นสภาพของครอบครัวที่จะมีความสุข จะต้องเป็นสังคมเป็นสภาพเป็นสังคมที่ยอมรับซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นครอบครัวที่ต้องใช้ความพยายามเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการที่จะทำให้ครอบครัวนั้นมีสันติสุขหรือมีความอบอุ่นอยู่ได้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าโมเสสนั้นซื่อสัตย์ในฐานะของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่พระเยซูคริสต์นั้นทรงซื่อสัตย์ในฐานะของการเป็นพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับในพระคัมภีร์บอกว่าไงฮะเราทั้งหลายเป็นครอบครัวนั่นแหละเพราะว่าก่อนหน้าที่จะบอกว่าเราทั้งหลายเป็นครอบครัวนั่นแหละเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าด้วยพระเยซูคริสต์เป็นทรงซื่อสัตย์ในฐานะพระบุตรที่ทรงอำนาจเหนือชุมนุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นครอบครัวของพระเจ้าแล้วคัมภีร์ต่อว่าเราทั้งหลายเป็นครอบครัวนั่นแหละอันนี้คือสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่มากที่พระเจ้าให้กับเราใช่ไหมครับว่าเราชีวิตของเราชีวิตของคนในครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อยู่ในพระเจ้านะครับพี่น้องครับถ้าเราจะดูตัวอย่างในพระคัมภีร์มีแบบอย่างในพระคัมภีร์ที่น่าศึกษานะครับที่เมื่อกี้ได้ยกตัวอย่างไปในเรื่องของชีวิตของมนุษย์คู่แรกนะครับก็คืออาดัมกับเอวานั่นก็เป็นมนุษย์คู่หนึ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาแต่แล้วก็เป็นแบบอย่างที่เราถามว่าเราอ่านเราจะคิดว่าเขาเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่ดีเรื่องเป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับเรานะครับแต่ว่าแบบอย่างของในครอบครัวที่น่าศึกษาประการแรกนะครับเป็นครอบครัวในอดีตยกตัวอย่างเช่นครอบครัวของอับราฮัมครอบครัวของอับราฮัมนั้นในพระคัมภีร์ใน23ปฐมกาลนะครับปฐมกาล23ข้อที่2บอกว่าแล้วซาราก็สิ้นชีวิตที่เมืองคิริยัตอาบาในวงเล็บคือเมืองเฮบรอนในแคว้นคานาอันอับราฮัมไว้ทุกข์ให้ซาราและร้องไห้คิดถึงนางอันนี้คือข้อที่2ข้อที่3ว่าแล้วทำไงฮะอับราฮัมก็บอกว่าอับราฮัมต้องการและท่านพูดกับเอฟโรนให้ชาวแคว้นนั้นฟังว่าแต่ถ้าท่านยินยอมขอฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าเต็มใจให้ค่าของนานั้นขอรับเงินจากข้าพเจ้าเถิดเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าที่นั่นข้อที่19ต่อมาอับราฮัมก็ฝังศพซาราภรรยาของตนในถ้ำที่นามาเคมาเปมัตเปราหน้ามัมเลคือเฮบรอนในแคว้นคานาอันคืออันนี้ในช่วงเวลาที่ภรรยาของอับราฮัมก็คือซาราที่เสียชีวิตแล้วสิ่งที่อับราฮัมได้สำแดงก็คือความรักความคิดถึงถึงแม้ว่านะครับครั้งหนึ่งอับราฮัมเคยสำแดงความเห็นแก่ตัวกลัวมากอับราฮัมเคยกลัวมากกลัวภัยให้แก่ตัวเองนะครับในปฐมกาลบทที่12ข้อที่11ถึง13เมื่อใกล้จะเข้าอียิปต์อับราฮัมก็พูดกับนางซารายภรรยาว่าฉันรู้ว่าเจ้าเป็นหญิงรูปงามเมื่อคนอียิปต์เห็นเจ้าเขาจะว่าหญิงคนนั้นไอ้หญิงคนนี้เป็นภรรยาของเขาแล้วเขาก็จะฆ่าฉันเสียแต่จะไว้ชีวิตเจ้าขอให้บอกว่าเจ้าเป็นน้องสาวของฉันเพื่อฉันจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเพราะเจ้าและเขาจะไว้ชีวิตฉันเพราะเจ้าถ้าเราจะดูพระคัมภีร์ตรงนี้สิ่งที่เราเห็นคืออับราฮัมในเวลานั้นนะครับยังเป็นผู้ชายที่เห็นแก่ตัวอยู่กลัวความตายกลัวภัยที่จะมาหาตัวเองอุตส่าห์ให้ซารายซึ่งเป็นภรรยาในเวลานั้นบอกว่าเธอสวยนี่ถ้าบอกว่าเป็นภรรยาเดี๋ยวก็โดนสามีถูกฆ่าบอกให้เป็นน้องสาวแล้วกันแต่สิ่งที่ซาราตอบสนองซารายอมทำตามเป็นเรื่องที่แปลกเนาะโดยปกติผมว่าน่าจะยากนะ ว่าเป็นภรรยาอยู่แต่บอกว่าให้บอกว่าเป็นน้องสาวเพราะตัวเองกลัวภัยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ภรรยาคนนี้รักสามีและก็ยอมทำตามนะครับถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งนะครับคนที่เป็นสามีคืออับราฮัมกระทำสิ่งที่ไม่น่ากระทำแต่เมื่อเขาอยู่ด้วยกันจนเมื่อเขามีลูกจนแก่ง่อมนะเนี่ยเมื่อภรรยาตายก่อนสิ่งที่อับราฮัมสำแดงก็คือว่าเขาหาฝังศพที่ดีให้กับภรรยาและนอกจากนั้นอีกเขายังต้องการให้มีการอยู่คู่กันตลอดไปในปฐมกาล25ข้อ10ปฐมกาล25ข้อ10ว่าไงฮะ25ข้อ10เป็นนาที่อับราฮัมซื้อมาจากคนฮิตไทเขาก็ฝังอับราฮัมไว้ที่นั่นอยู่กับซาราภรรยาของท่านเมื่ออับราฮัมสิ้นชีวิตเขาขอให้ตอนที่ภรรยาตายก่อนก็ขอซื้อที่นาแล้วก็ได้ที่นาเพื่อฝังศพภรรยาที่ดีแล้วเมื่อตัวเองจะตายก็บอกว่าให้เอาศพของตัวเองนั้นไปฝังไว้ด้วยกันกับภรรยาจะอยู่ด้วยกันซึ่งเป็นความเชื่อนะครับของเขาว่าเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอันนี้คือภาพของบุคคลคู่หนึ่งนะครับในพระคัมภีร์เดิมที่ถึงแม้ว่าครั้งหนึ่งที่ฝ่ายที่เป็นสามีทำสิ่งที่ไม่น่าทำนะครับแต่สุดท้ายเขาสำนึกนะฮะแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับเป็นการสำนึกที่ดีนะฮะส่วนอีกตัวอย่างหนึ่งคือชีวิตของโมเสสชีวิตของโมเสสถามว่าโมเสสนี่เป็นชีวิตที่ยากลำบากไหมครับชีวิตของโมเสสอันนั้นอาจจะมีช่วงที่เขามีความสุขตอนที่สมัยที่เขายังอยู่ในวังแต่ว่าเมื่อเขารู้ความจริงว่าเขาไม่ใช่เป็นคนอียิปต์เขาก็ยอมที่จะจากความสุขอันนั้นและสิ่งที่โมเสสได้สำแดงความรักที่มีต่อครอบครัวของเขานะครับก็คือการที่เขาหาที่ปลอดภัยให้กับภรรยาของเขานะฮะ ในพระคัมภีร์อพยพในบทที่4นะครับพระธรรมอพยพบทที่4ในข้อที่บทที่4ข้อที่เอ๊ะไม่ใช่เอาพิมพ์มาผิดในข้อที่19พระเจ้าตรัสกับโมเสสในเมืองมีเดียนว่ากลับไปอียิปต์เพราะคนทั้งหลายที่หาช่องประหารชีวิตเจ้านั้นตายแล้วโมเสสจึงให้ภรรยาและบุตรชายของตนขี่ลากลับไปยังแผ่นดินอียิปต์ส่วนโมเสสนั้นก็ถือไม้เท้าของพระเจ้าไปด้วยนะครับคือพระเจ้าใช้งานให้โมเสสทำงานของพระเจ้าซึ่งโมเสสรู้ว่าน่าจะมีอันตรายน่าจะมีความไม่สบายที่ต้องเกิดขึ้นถ้าเอาภรรยาไปด้วยคงจะไม่สะดวกแล้วก็อาจจะเกรงว่าจะเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าบอกว่าแผ่นให้กลับไปที่อียิปต์เพราะว่าคนที่จะประหารชีวิตก็คือฟาโรห์เสียชีวิตแล้วเปลี่ยนฟาโรห์แล้วเพราะฉะนั้นให้ส่งภรรยากลับไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนี่คือชีวิตของตัวอย่างบุคคลในพระคัมภีร์เดิมที่ฝ่ายชายสำแดงความรักที่มีต่อภรรยานะครับในการแสดงออกในสิ่งที่ดีนะครับภาพหนึ่งที่เราอาจจะเคยเห็นผมเชื่อว่าทุกคนที่เห็นภาพนี้รูปนี้คืออะไรฮะทัชมาฮาลในอินเดียใช่ไหมครับทัชมาฮาลนั้นเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ยิ่งใหญ่มากใช้งบประมาณสูงมากและใช้เวลาในการสร้างนานมากกษัตริย์องค์หนึ่งในราชวงศ์โมกุลของอินเดียซึ่งรักพระมเหสีมุมตัดมากถึงแม้เขาอยู่ด้วยกันนานนะเมื่อมเหสีจากไปก่อนสิ่งที่เขาคิดถึงสิ่งที่เขาทำคือการสร้างทัชมาฮาลซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งความรักและอันนี้ก็เป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่คนทั่วโลกรู้จักอันนี้คือสิ่งที่นอกเหนือจากพระคัมภีร์แต่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เห็นว่าการที่สามีและภรรยาจะมีความเข้าใจกันเป็นครอบครัวถ้าให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลในอดีตอันนี้เป็นภาพที่ดีนะครับแต่คงอย่าให้เป็นครอบครัวภรรยาสามีภรรยาเหมือนกับ อานาเนียกับสัพพีลานะครับแต่พระคัมภีร์อานาเนียกับสัพพีลาถามว่าเข้ากันได้ดีไหมเข้ากันได้ดีแต่เข้ากันได้ดีในทางที่ผิดช่วยกันโกหกเข้ากันได้ดีมากตอบโกหกร่วมกันสุดท้ายตายทั้งคู่นะครับอันนั้นเป็นถึงแม้ว่าจะเป็นภาพของความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันการเข้าข้างกันแต่เป็นภาพตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับก็คือการที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าทดลองดีกับพระเจ้าผลสุดท้ายเขาก็ตายอยู่ตรงนั้นนะครับอันนั้นคือแบบอย่างของครอบครัวในอดีตพี่น้องครับครอบครัวในปัจจุบันล่ะฮะครอบครัวในปัจจุบันอันที่สองนะครับเมื่อกี้นี้อันแรกแบบอย่างในครอบครัวที่น่าศึกษาคือภาพในอดีตอันที่สองก็คือในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันนั้นในพระคัมภีร์ปัญญาจารย์บอกว่าในชีวิตเราชอบที่จะมีไม่ใช่ในปัญญาจารย์บทที่9ข้อที่9นะครับปัญญาจารย์บทที่9ที่ข้อ9บอกว่าเจ้าจงอยู่กินกับเจ้าจงอยู่กินด้วยความชื่นชมยินดีกับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดชีวิตอนิจจังของเจ้าซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดปีเดือนอนิจจังของเจ้าด้วยว่านั่นเป็นส่วนในชีวิตและในการงานของเจ้าซึ่งเจ้าได้ออกแรงกระทำภายใต้ดวงอาทิตย์ปัญญาจารย์ผู้ที่เขียนคือกษัตริย์โซโลมอนซึ่งเป็นคนที่มีภรรยาเยอะมากทั้งพระมเหสีทั้งมเหสีทั้งนางสนมตั้งพันคนก็ยังบอกอย่างนี้ว่าจงอยู่กินกับภรรยาของเจ้าด้วยความชื่นบานนะครับแล้วชีวิตจึงจะมีความสุขมีความอบอุ่นถ้าสื่อความหมายที่ปัญญาจารย์หรือกษัตริย์โซโลมอนพูดในเวลานี้ใช้คำว่ากับภรรยาใช่ไหมครับไม่ได้บอกถึงกับผู้หญิงทั้งหมดซึ่งจะไม่ได้รวม999คนนั้นแต่จะหมายถึงภรรยาคนเดียวนะครับที่จะต้องอยู่กันด้วยความชื่นชมยินดีในครอบครัวโซโลมอนมีทุกอย่างมีอำนาจมีเงินทองมีสารพัดมีสติปัญญาที่ดีมากยังสอนคำนี้ว่าให้อยู่กินกับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดชีวิตอนิจจังของเจ้าอันนี้เพราะว่าปัญญาจารย์คือโซโลมอนเป็นผู้ชายก็สอนผู้ชายนะครับสอนผู้ชายให้รู้จักที่จะรักภรรยาของตนเองนะครับเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันในชีวิตของเรานะฮะในเมื่อเรามีครอบครัวพี่น้องไม่รู้ว่าเอารู้สึกคล้ายๆผมหรือเปล่าถ้าสำหรับผมนะฮะการที่มีโอกาสที่จะเดินทางไปไหนในที่ถ้าถือว่าค่อนข้างจะไกลแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้มีครอบครัวไปด้วยบางทีเวลาที่เราไปคนเดียวหรือเราไปกับกลุ่มคนกลุ่มอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปทำงานหรือว่าไปที่ใดๆก็ตามเวลาที่เราเห็นแหมตรงนี้สวยยังไงนะอันนี้น่าสนใจนะสิ่งที่เราคิดคืออยากจะให้ลูกให้ภรรยาได้มีโอกาสได้เห็นบ้างหรือว่าบางทีเราอาจจะไปกินของแปลกกินของอร่อยเราก็คิดถึงคนในครอบครัวเราน่าจะมีโอกาสได้สัมผัสบ้างนะตรงนี้ฮะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากจะไปกับครอบครัวของเราซึ่งโอเคมีครอบครัวคนอื่นด้วยไม่เป็นไรแต่ว่าในขณะที่มีครอบครัวของเราด้วยนะครับเราจะมีความรู้สึกที่อบอุ่นผมยังจำคำพูดที่เอบอกว่าทำไมต้องไปรับลูกตอนเย็นๆเอบอกว่าไงฮะทำไมต้องไปรับลูกเองเหนื่อยไหมทำงานก็เหนื่อยแล้วอ่ะมันมีความสุขอ่ะที่เราได้ไปรับใช่ไหมมีความสุขมีความอบอุ่นที่เราได้อยู่กับครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นชีวิตของผมนะถ้าเราได้มีโอกาสที่จะอยู่ครอบครัวโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันอันนั้นคือความชื่นชมยินดีในการที่เราอยู่เพิ่งพูดเป็นครั้งแรกที่นี่นะครับปัญญาจารย์บอกให้เรามีความชื่นชมยินดีนะครับส่วนในพระคัมภีร์ใหม่นะฮะในพระคัมภีร์ใหม่บอกว่า ต้องยอมฟังซึ่งกันและกันที่อยู่ในพระคัมภีร์เช่นในเอเฟซัสนะครับเอเฟซัสบทที่5ในเรื่องของสามีภรรยาตั้งแต่บทที่5ไปบอกว่าฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์และพระองค์ทรงเปลี่ยนพระและพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคริสตจักรคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้นฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรพี่น้องครับในคำพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าสามีเป็นใหญ่มากนะครับแต่สามีต้องเสียสละใช่ไหมครับในข้อสุดท้ายสามีจงรักภรรยาเหมือนที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรทั้งสามีและภรรยาจริงๆแล้วก็คือเนื้อเดียวกันที่ต้องช่วยกันนะครับอีกตอนหนึ่งนะครับในโคโลสีโคโลสีบทที่3ข้อที่18 19ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนซึ่งเป็นการสมควรในองค์ผู้เป็นเจ้าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนและอย่ามีใจขมขื่นต่อนางดูเหมือนกับว่าข้อความในพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้เป็นคำสอนที่ไม่ยากเขียนมาแบบง่ายๆแต่ในความรู้สึกในการเป็นครอบครัวบางครั้งมันอาจจะยากใช่ไหมครับถ้าไม่เข้าใจกันเมื่อไหร่เป็นเรื่องที่ยากมากแต่ถ้าครอบครัวนั้นอบอุ่นอยู่เป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นมีความชื่นชมยินดีเป็นเรื่องที่ง่ายมากไม่เห็นต้องทำอะไรเลยใช่ไหมครับก็ในเมื่อเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วเราก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขอยู่ในที่นี้ก็ยังมีครอบครัวที่ยังเป็นครอบครัวที่ไม่นานนักกี่ปีแล้วเนี่ยทดสอบพงกระเอียแต่งมากี่ปีแล้วครับอ้าวเดี๋ยวยังไม่ต้องตอบพงตอบก่อนดิแต่งปีกว่านี่นึกนานเนาะอาจารย์แต่งมาเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบหกปีเอ้าทำไมอาจารย์ตอบเร็วกว่าอยู่ที่ว่าพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะว่าถ้าเราจะจำวันแต่งงานสำหรับครอบครัวนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าเราแต่งงานตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นการที่เราเรียกว่าเราให้เกียรติกับครอบครัวของเรานะครับต่อไปอย่านึกนานนะจำเอาไว้นะครับสมมติว่าคนข้างนอกก็ถามว่าคุณแต่งงานตั้งแต่เมื่อไหร่เราต้องตอบให้ได้ทันทีแต่งตั้งแต่วันที่เท่านั้นเดือนนั้นปีนั้นเพราะว่ามันจะเป็นความรู้สึกว่าเราใส่ใจกับคู่ครองของเรามากนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราดูเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่อยู่ในนั้นเพราะว่าถ้าอย่างผมเป็นผู้ชายถ้ามีคนถามผมแล้วผมตอบทันทีเนี่ยถ้าภรรยาอยู่ด้วยเขาคงจะคิดว่าเราเป็นคนที่ดูแลในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆถ้าคิดนะบางคนอาจจะคิดมันเป็นเรื่องของการให้กำลังใจซึ่งกันและครับว่าการที่เราอยู่ด้วยกันในครอบครัวสิ่งที่เราต้องให้นะฮะก็คือต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันต้องช่วยเหลือกันช่วยกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังมีปัญหาเธอก็ไปแก้ของเธอเองสิฉันไม่ช่วยต้องช่วยกันนะครับพี่น้องครับเราเป็นภาพครอบครัวในพระเจ้า
บุคคลภายนอกจะมองเรามากกว่าสังคมของครอบครัวคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนถ้าสภาพสังคมของเราที่เป็นเราอยู่ในคริสเตียนที่เราบอกว่าพระเจ้าเต็มไปด้วยพระคุณและความรักแต่เรายังไม่ช่วยเหลือกันเลยในครอบครัวของเราเนี่ยลำบากนะคนภายนอกที่เขามองเรามาเนี่ยเราเองเราก็ไม่มีความสุขด้วยพี่น้องว่าไหมถ้าเราไม่คุยกันเนี่ยมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยในสภาพในความครอบครัวคนที่อึดอัดคือใครครับอาจจะอึดอัดฝ่ายเดียวหรืออาจจะอึดอัดทั้งสองฝ่ายบรรยากาศเข้าบ้านนะก็เป็นบรรยากาศที่ไม่อยากจะเดินเข้าบ้านแต่ถ้าเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันเราช่วยเหลือกันในทุกๆด้านนะครับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกำลังเหนื่อยช่วยให้กำลังใจกันบ้างพี่น้องว่าผมถ้าจะพูดแบบทั่วไปนี่ผมโชคดีไหมครับผมมีครอบครัวที่ดีเมื่อกี้บอกว่าต้องอะไรนะยอมรับกันทุกเรื่องผมเชื่อว่าทุกคนยอมรับว่าภรรยาผมทำอาหารอร่อยใช่ไหมอันนี้คือการมีครอบครัวที่ดีแล้วก็มีญาติที่ดีทำให้เรามีชีวิตที่อะไรนะคือเราก็ไม่อยากจะไปที่อื่นใช่ไหมเพราะว่าเรากลับมาบ้านเรามีความอบอุ่นมันมีความอบอุ่นอยู่ที่บ้านเรากลับบ้านดีกว่านะครับสภาพสังคมที่ดีที่พระเจ้าให้ต้องเป็นสภาพสังคมที่อบอุ่นจากภายในบ้านก่อนนะครับอันนี้คือแบบอย่างของครอบครัวในปัจจุบันนะครับเราปรารถนาที่อย่างนี้ทุกคนปรารถนาที่จะมีความอบอุ่นแน่นอนและเพื่อความอบอุ่นอันนี้เนี่ยมันจะส่งผลไปจนถึงประการที่3ก็คือว่าครอบครัวในอนาคตแบบอย่างในอนาคตนั้นแบบอย่างในอนาคตเป็นแบบอย่างแบบไหนครับที่เราปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในการที่เราจะได้เจอสิ่งนั้นแบบอย่างของครอบครัวในอนาคตในยอห์น14ข้อที่2ข้อที่3อันนี้เป็นคำตรัสของพระเยซูในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วยอนาคตสิ่งเราจะได้ไปอยู่แผ่นดินสวรรค์กับพระเจ้าอยู่ที่ปัจจุบันนี้ว่าเราได้ครอบครัวของเรานั้นเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นไหมเราปรารถนาที่ให้คนในครอบครัวของเรานั้นไปเป็นครอบครัวใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ด้วยกันกับพระเจ้าหรือเปล่าพระเยซูเองตรัสเองว่าพวกไปเตรียมที่ไว้และพวกจะกลับมารับเราคิดดูซิว่าสิทธิพิเศษนี้เป็นสิทธิที่ใหญ่แค่ไหนเป็นสิ่งที่ดีมากถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้บางครอบครัวอาจจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางคนก็อาจจะมีเยอะแยะแต่พี่น้องครับบางคนที่มีเยอะแยะมีมหาศาลเนี่ยร่ำรวยมากไม่มีความสุขก็มีไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็มีเงินเยอะแยะมีทรัพย์สินเงินทองมีความรู้มีความสามารถแต่ไม่สามารถที่หาความสุขให้กับตัวเองได้ถ้าเราอยู่ด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันพี่น้องครับความอบอุ่นจะเกิดขึ้นกับครอบครัวแต่ไม่ได้บอกว่าให้เราไม่ต้องมีความทะเยอทะยานแสวงหาทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างหาแต่หาพอดีให้เราพออยู่พอกินที่สำคัญคือให้เรามีครอบครัวที่ถวายเกียรติพระเจ้าเราสามารถที่จะบอกกับคนอื่นว่าทั้งเราทั้งบุคคลในครอบครัวของเรามีความซื่อสัตย์ในการติดตามพระเจ้าเราสามารถที่จะพูดกับคนอื่นได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงสำหรับครอบครัวของเราแต่ว่าเราต้องสัตย์ซื่อกับพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์ที่ฮีบรูที่บอกว่าโมเสสนั้นซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้าพระเยซูคริสต์ก็ทรงซื่อสัตย์ในฐานะพระบุตรและพระองค์ให้สิทธิในการที่เรา เป็นครอบครัวของพระเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่พระเจ้าให้กับเราแล้วสำหรับคริสเตียนแผ่นดินสวรรค์เป็นของเราเราอยากจะไปคนเดียวหรืออยากจะให้บุคคลในครอบครัวเราไปด้วยกันทั้งหมดผมเชื่อว่าทุกคนต้องปรารถนาที่จะให้ทุกคนในครอบครัวของเราเองหรือทุกคนในคริสตจักรที่นี่ไปอยู่กับครอบครัวใหญ่บนแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องครับพระเจ้าไม่ปรารถนาในการที่จะให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ต้องเมื่อเข้าไปอยู่ในสังคมของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราต้องหลงหายไปเช่นตัวอย่างเรื่องของบุตรน้อยหลงหายที่อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่15เนี่ยพี่น้องครับบุตรน้อยที่หลงหายถึงแม้ว่าครอบครัวเขาจะมีฐานะดีเมื่อเขาขอทรัพย์สินจากพ่อแล้วก็ใช้ชีวิตตามสบายเมื่อทรัพย์สินหมดชีวิตลำบากกลับมาคิดขึ้นได้ว่าทำไมเรากลับไม่กลับไปหาครอบครัวทางบ้านของเราล่ะที่นั่นมีความอบอุ่นและเมื่อเขากลับมาใครดีใจฮะถึงแม้ว่าคนที่เป็นพี่ชายโมโหไอ้คนที่เป็นน้องที่กลับมานั้นก็อาจจะมีความรู้สึกตะกิดตะขวงใจแต่ก็ใจหนึ่งก็ดีใจว่ากลับมาถึงบ้านแล้วคนที่ดีใจที่สุดก็คือคนที่เป็นพ่อพี่น้องครับพระเจ้าให้สิทธิ์ในการเราเรียกพระองค์ว่าพระบิดาพระคัมภีร์บันทึกเรื่องบุตรน้อยหลงหายเพราะต้องการให้เราสื่อให้เราเห็นว่าพระเจ้าไม่ปรารถนาที่จะให้เราหลงหายหรอกแต่ถ้าเกิดเราหลงหายไปแล้วเนี่ยเรามีโอกาสที่กลับมาและไปอยู่ในสังคมในครอบครัวของพระเจ้าอันนั้นเป็นครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุขนะครับเต็มไปด้วยความอบอุ่นพี่น้องคิดไหมว่าถ้าทุกคนในโลกนี้มีความซื่อสัตย์เอาคำนี้ถ้ามีความซื่อสัตย์เดี๋ยวมันจะต่อไปเรื่องอื่นๆได้ทุกเรื่องสังคมในโลกนี้จะเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยสันติสุขมีความอบอุ่นการแข่งแย่งคิงดีคงจะไม่มีแน่นอนแต่ทุกคนจะอยู่ด้วยกันด้วยความชื่นชมยินดีซึ่งมันต้องเริ่มจากครอบครัวคริสเตียนที่เราต้องเป็นครอบครัวเป็นตัวอย่างให้บุคคลเขาได้เห็นว่าสังคมคริสเตียนนั้นเป็นสังคมที่รักกันช่วยเหลือกันพระคัมภีร์บอกว่าโมเสสซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้านั้นพระเจ้าให้เกียรติกับโมเสสได้มากเลยว่าเป็นสหายของพระเจ้าเพราะโมเสสนั้นซื่อสัตย์ในการรับใช้พระเจ้าและก็ซื่อสัตย์ในทุกๆเรื่องคุณหมอโมเสสครับคุณหมอโมเสสจะเป็นสหายของพระเจ้าด้วยไหมครับชื่อเดียวกันแต่เขียนไม่เหมือนกันเราได้รับสิทธิที่เหนือกว่านะเราไม่ได้เป็นสหายแต่เราเป็นลูกสหายกับลูกสิทธิไม่เท่ากันใช่ไหมครับเท่ากันไหมถ้าแบ่งพินัยกรรมออกมาพินัยกรรมที่ไหนที่จะบอกให้สิทธิกับสหายมั่งในทรัพย์สมบัติไม่มีนะครับแต่ให้กับลูกเพราะฉะนั้นคริสเตียนเราได้รับสิทธิที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้รับสิทธิในการเป็นลูกของพระเจ้าส่วนพระเยซูนั้นทรงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าถ้าพระเยซูคริสต์กลัวตายกลัวความเจ็บปวดไม่เอาละช่วงเวลาสุดท้ายไม่สัตย์ซื่อต่อแผนงานของพระเจ้าแผนการไถ่บาปของคนทั้งโลกก็จะไม่สำเร็จแต่พระเยซูคริสต์นั้นทรงสัตย์ซื่อในฐานะการเป็นพระบุตรที่รู้ว่าพระองค์เองเข้ามาในโลกเพื่อต้องทำอะไรสำหรับมนุษย์ในโลกนี้นะครับแผนการไถ่บาปของพระเจ้าสำเร็จเพราะความสัตย์ซื่อของพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเราปรารถนาในการที่จะเป็นครอบครัวนั้นตามพระคัมภีร์พระเยซูคริสต์ให้บอกว่าเราเป็นครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่จะไปอยู่แผ่นดินสวรรค์ด้วยกันกับพระเจ้าย้ำว่าคริสเตียนนั้นชีวิตคริสเตียนนะครับต้องอะไรฮะสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าสัตย์ซื่อต่อครอบครัวเพื่อเป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายของตัวผมกับครอบครัวผมเชื่อว่าทุกคนต้องการเป้าหมายนี้ด้วยคือการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่บนแผ่นดินสวรรค์ เราปรารถนาเช่นนั้นไหมครับเราปรารถนาที่จะไปอยู่ด้วยกันอีกบนแผ่นดินสวรรค์เพราะว่าที่นั่นมีแต่สันติสุขมีแต่ความชื่นชมยินดีไม่มีการร้องไห้อยู่ที่ครอบครัวในปัจจุบันของเราด้วยนะครับว่าครอบครัวในปัจจุบันเราจะช่วยกันเสริมสร้างแค่ไหนเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายนี้ภาพในครอบครัวนะครับภาพครอบครัวนั้นที่หาได้จากที่บ้านนะครับพวกนี้เป็นภาพครอบครัวที่หาได้จากที่บ้านก็เลยยกตัวอย่างว่าพี่น้องครับตัวอย่างภาพครอบครัวพวกนี้เนี่ยปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่ให้ภาพพวกนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ว่าภาพนี้เราเคยถ่ายรูปด้วยกันเมื่อช่วงเวลาอายุตอนนั้นและอนาคตสมมติว่านะครับมันไม่ต้องสมมติคือมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆคือคนใดคนหนึ่งในแต่ละภาพมันที่หายไปขอให้หายไปเพราะเขาไปอยู่กับพระเจ้าก่อนนะครับเพราะเขาไปอยู่กับพระเจ้าก่อนถึงแม้ว่าทุกคนในเวลานี้อาจจะบอกว่าเรายังไม่อยากที่จะเป็นคนแรกที่จะไปถึงไปหาพระเจ้าก่อนแต่ขอให้ถ้าในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในภาพต่างๆพวกนี้ออกไปก่อนเนี่ยคือขอให้นั่นคือเขาออกไปอยู่กับพระเจ้าก่อนนะครับอันนั้นน่าจะเป็นภาพที่เราจะมีครอบครัวที่มีสันติสุขมีความอบอุ่นมีชีวิตที่เป็นพยานให้กับบุคคลอื่นที่ได้ดูว่าสังคมคริสเตียนนะเป็นสังคมที่แตกต่างกับคนอื่นๆพี่น้องครับสุดท้ายวันนี้มีเรื่องจะขอพิเศษนิดหนึ่งนะครับคนที่เป็นครอบครัวเดียวกันขยับมานั่งด้วยกันนะครับถ้ายังไม่ได้นั่งด้วยกันครอบครัวเดียวกันนะฮะขอให้นั่งอยู่ด้วยกันและในโอกาสนี้หรือว่าถ้าที่นั่งไม่สะดวกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายืนขึ้นก็ได้แล้วเราจับมือกันในแต่ละครอบครัวนะในแต่ละครอบครัวนะครับในแต่ละครอบครัวเสร็จแล้วอยากจะขอเรียนเชิญอาจารย์อนันต์ครับที่จะอธิษฐานเผื่อสำหรับครอบครัวของเราตอนนี้ขอให้เราเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นที่นี่ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ด้วยกันและสิ่งที่ผมย้ำว่าปรารถนาที่สุดที่จะไปอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งบนเป็นครอบครัวใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านะครับเนื่องจากเดี๋ยวนะฮะเนื่องจากผมจะขอเชิญอาจารย์อนันต์เป็นผู้ที่อธิษฐานข้างบนนี้ถ้าอย่างนั้นเอาทั้งครอบครัวเลยครับครอบครัวอาจารย์อนันต์นะครับขอขึ้นมาบนนี้เพื่ออธิษฐานเผื่อครอบครัวต่างๆที่นี่นะครับขอให้แต่ละครอบครัวนั้นได้มีโอกาสที่จะจับมือขอเชิญครอบครัวอาจารย์ครับนี่แล้วหลังจากนั้นก็เมื่ออาจารย์อธิษฐานจบก็เชิญมังเกิดได้เลยนะครับ
ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายเรารู้ว่าครอบครัวของเราแต่ละคนไม่ได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบในทุกเรื่องแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าได้นำเราทั้งหลายได้อยู่ในความรักของพระเจ้าพระองค์จะกล้าพระองค์ทรงรู้ในชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนและพระองค์ทรงรู้จักทุกครอบครัวเป็นอย่างดีและในเช้านี้ขอพระพรของพระเจ้าที่จะอวยพรมายังทุกครอบครัวพระองค์จะฆ่าสิ่งที่เราแต่ละครอบครัวที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่น่าประทับใจขอพระเจ้าอวยพรสิ่งนั้นที่จะมีมากยิ่งขึ้นและเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้ายิ่งกว่านั้นพระองค์จะฆ่าบางอย่างในครอบครัวของเราที่ขาดไปขอพระเจ้าทรงเติมเต็มในสิ่งเหล่านั้นในครอบครัวของเราทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายจะเห็นพระคุณและความรักของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นพวกเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเราทำไม่ได้แต่พระเจ้าสามารถจะทำได้พระเจ้าสามารถจะเปลี่ยนแปลงและพระเจ้าสามารถที่จะเติมเต็มสิ่งที่เราขาดอยู่นั้นเ พื่อจะเป็นท่อแห่งพระพรของพระเจ้าโปรดจะข้าเราเชื่อในว่าในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายไม่ใช่โดยบังเอิญแต่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับเราทั้งหลายอยากเห็นครอบครัวของเราเป็นครอบครัวแห่งพระพรของพระเจ้าไม่เพียงแต่เป็นครอบครัวเล็กแต่ละครอบครัวท่านคิดถึงครอบครัวใหญ่ในคริสตจักรของพระเจ้าที่นี่โปรดจะข้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกคนที่เราทั้งหลายจะห่วงใยซึ่งกันและกันจะคิดถึงจะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันโปรดจะข้าซึ่งอาจารย์เปาโลได้ยกตัวอย่างว่าครอบครัวของพระเจ้าเป็นเหมือนเราทั้งหลายเป็นเหมือนอวัยวะในพระกายเดียวกันคือคริสตจักรของพระเจ้าขอพระเจ้าให้เราหลายพะวงซึ่งกันและกันห่วงใยซึ่งกันและกันและที่จะอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันขอพระเจ้าให้เราทั้งหลายมีกัดร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันเพื่อเราทั้งหลายจะเป็นพรและพรนั้นที่จะทำให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันและรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราจึงสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระสุเจ้าเอเมนพระเจ้าพรครับ